прочулим радком.
Вітаю, сябры, у студії Навум Гальпярович. І сьогодні ми знайомимо вас з віршами Едуарда Валасєвича. Валасєвич Едуард народився 12 сакавіка 1918 року в городі Могильові у сім'ї чыгуначніка. Працював грузчиком на чыгунці, скончив літературний факультет Могильовського педагогічного інституту, був у совєтській армії, воював, був тяжко поранений. З 1944 року викладав фольклор і російську літературу в Могильовському пединституті. Згадував відділом обласної газети «Зрадзіму». У 1952 році переехал в Минск. Працевал в часописах «Полымя», «Вожик», у Белдержфилармонии. У 1970-1974 годах был директором белорусского отделения Всесоюзного агентства по авторских правах. Узнагороджены орденом Отечественной войны другой ступени и медалями. У друку выступает с 1938 года, шмат книжек написал, и у тым лику лирики, сатиры, байки для детей, казки в вершах, комедии, скетчи вышли в сборниках «Свет клином не сошелся», «С хворой головы на здоровую». Верши поэта читает артист Олег Винярский.
Эзоп и собака за Аристофана. Эзоп вертался с дальние дороги, промерз, проголодался, падал от знямоги, и, убачивши хором, постукал у вороты. Тут выскочил вельможа, загрымеў як гром. Чаго ты бразгаеш, брыдота? Ні хлеба, ні начлега, ні вады няма. Хай трасца на цябе, уджаліць хай вужака. Эзоп сказаў: я стукаўся дарма, не чалавек жыве тут, а сабака. На байкароў заўжды ішла атака. Малюск і мышаня Сіманіда Кіоскага. Прылівам вынесены на пясок ляжаў малюск, прыадчыніўшы створкі. Тут выскочила мышаня з якойсьці норки, каб адшукаць што-небудзь на зубок. На лапки устала, покрутила головою и легкую здобычу убачила перед собою. А вогти мне! Сягоння я живу! Послала небо мясо на сняданок. Ды толькі ў шчыліну ўшчаміла галаву, як створкі ракавіны сціснуліся нечакана. Само з пажывай стала мышаня. Параду порсткім дам такую я: не кідайце сястрым галоў, паварушыце перш мазгамі, бо трапіце ў пастку самі. Боль і асалода з Платона. Людское сэрца цешыць асалода, і радуецца чалавек. Але капрызны лёс заўсёды сюрприз подкине, як наздек. Каханне гасне, заповзає здрада и разъедає серце, нібы соль. Отчай, туга, и помирає радость. Де асалода, там и боль. Лисиная правда з бабри є. Аднойчі заєць у бари лісіцу стрев, а вже давно був у його намір уведать правду ті ліса драпежний звір, і ось тепер спитаться захотів. Рыжуха ветла словы зайцевы споткала и лапку на плячо его поклала. Ты хочешь правду ведать? И лиса зарагатала. Дык ведай, у житті нікому я ніколі не збрахала. Вось і табе параду дам. Калі яе дазнацца хочаш, не вер ані балбатунам, глядзі ў душу, глядзі ў вочы і ўведаеш, хто люты, хто не люты звер. Не верыш? Дык правер. І заяц у вачах лісіных правду став шукать, а ти знайшов? На жаль, нема у кого спитать. Плодове древо з Леонардо да Вінчі. Каля дороги древо одинокое росло, і на яго ніхто уваги не звертав ніколі, пакуль бясплоднае яно было. Ды неяк дрэва расцвіло, і з завязі на голлі з'явіліся плады, налітыя і сонцам, і расою. Тады хто б толькі не ішоў дарогай тою і калаціў яго, шпурляў і палкі, і каменні, тут дрэва зашумела в абурэнні, і гэта ўдзячнасць тым, хто пладаносіць. Працуе чалавек, свой людзям плён прыносіць, і рады, што патрэбен ім. Ды злыдні часам у яго каменнямі шпурляюць, а як заб'юць, дык слёзы праліваюць. Бацька і сын з Жана П'єра Флорыяна.
Парай мне, тата, як са шчасцем заручыцца, каб грошыкі вяліся і добрую пасаду я займеў.
Сынок дазнацца захацеў.
Ды вельмі проста, бацька адказаў. Вучыцца, служыць айчыне, за народ стаяць гарой. І прыйдуць грошы, слава, шчасце, усё само сабой.
Не, гэта доўга, рызыкоўна, цяжка.
Тады інтрыгамі займіся, шантажом, звівайся і паўзі вужом, больш пляскай языком, не шашкай, здабудзеш і багацце, і чыны.
Ой, не, тата, ганьбай гэта мне здаецца.
Ага, тады прыкінься ты дурным, жывецца ў наш век няблага ім.
І гэтак многім удаецца. Жабы з Йогана Вольфганга Гёте. Апала лісце, павеяла калючым халадком, у вырай адляцелі журавы і качкі. Зацягваць сажалку танюткім пачало лядком, час надышоў зімовай спячкі. Даволі жабам квакаць і скакаць, яны ўзяліся плакаць, уздыхаць.
Ах, каб аблашчыла нас зноў праменне, каб зазвінелі ручаі, мы заспявалі б з гэтакім натхненнем, што пазайздросцілі б нам салаўі. Звяры і птушкі ўсе прыйшлі б у захапленне.
Вось і вясна. Расталі ўжо і льды, загаманіла, ажыла прырода. Тут жабы выплылі на беражок з вады, і як заўсёды заквакалі, затуркацелі дзіка, і гвалт і лямант узнялі. Жывецца жабам добра на зямлі, не талентам бяруць, дык крыкам. Чалавек і смерць. Нёс чалавек вязанку дроў, знямогся, сеў, жыццё цяжкое праклінае. На галаву сівую смерць дачасна паклікае. Жыўцом, здаецца, у зямлю залезці ён гатоў.
«Мяне ты клікаў, чалавеча?» — спытала смерць. «Дык услужу, ахвотна я».
«Ты бачыш, ножка цяжкая моя, дапамажы ўзваліць яе на плечы.
Жыццё нам пасылае горкія выпрабаванні, і перад імі часам мы здаём, ды перавагу ўсё ж зямному існаванню, не смерці, аддаём».
Слухалі вершы паэта Эдуарда Валасевіча.